Virðulegi forseti, vorum alltaf vel varið tímanum í fundarsal Alþingis þegar að háttvirtur þingmaður Ari Trausti Guðmundsson að tala. Það fróðlegt að hlusta á hann og hérna gaman að hérna hlusta á þá vinkla sem að hann fer inn á þó að það sé kannski ekki akkurat nákvæmlega tengt efni frumvarpsins hérna sem verum að ræða en jú, þetta skiptir það kannski tölvöru máli og matvælega stefna framtíðar hann byggð á hérna, vistspori. Við erum að tala um þetta hérna, nákvæmlega í garðirkjunni, í lambakjötinu og því sem við erum að gera hérna innanlands og ég held að við þurfum bara almennt hérna, að vera meðvitaðir það hvað það skiptir miklu máli og við erum hérna, öll á þeirri leið og það er líka ánægilegt að segja frá því að hérna, þó ég ætlum ekki lengi þennan fund mikið að ég held að við séum svolítið sammála um þetta mál og við séum á góðu leið en samkvæmt upplýsingar sem ég sá og við háttum sem þingmaður Albertína Friðbjörg fyrir ekki Elíasdóttir og fleiri hér í salnum sáum við í Noregi að ráðstefnu þar sem að Íslendingar voru fremst í flokki að veiðar íslenskra fiskiskipa eru alltaf að vera vistvænni og vistvænni og núna í dag erum við að eyða svona 45% minni olíu á hvert hérna, veitt tonn af fiski þannig að við erum að gera fína hluti og ég tek bara undir það strandveiðar og krókaveiðar eru bara þetta innleikið í þá hérna, umræðum eins og línuveiðar bara almennt og hérna og þessum eru þetta bara mjög skemmtilegt mál að eiga við og mér finnst líka svo ég taki kannski líka þar vinkil og þessar stuttu ræðu mína ánægilegt að það er atriðanefnd sem að flytja þetta mál í annarskipti og mér finnst það bara hérna, vera gott fyrir okkur þingmenn nefndarinnar að þjappa okkur saman og vinna málið í sameiningu náum það samstöðu, koma hingað með það inn í þingið og hérna, sína fólki að við erum og reynda bara oftast að vinna bara máli mjög vel saman og þetta mál sem er leitt af formanna nefndarinnar er bara eitt af þeim góðum málum og hér er verið að taka líka skref fram á við, okkur var ekki spáð vel fyrir ári síðan með þessar breytingar, auðvitað hafði ég sjálfur ákveðin efasemdir hluta af því, ég er bara mjög sáttu við hvernig til tókst síðast ári. Hér hefur komið fram í tölvu formannsins og ansvörum hans hér áðan að við ætlum að halda áfram að hérna, þróa þetta frumvarp og þróa þessa veiðar, bæta úr og koma til mót fyrir óski sjómanna. Það eru ýmsar sem að hér hefur verið minnst á og það er tímasetning veiða í svæðunum og ýmislegt annað sem að við ætlum að gera í framtíðinni. Við náðum ekki alveg að klára kvótann á síðast ári. Við ætlum að samt að bæta í núna og við erum að halda áfram að bæta í öfsað sem er þá tekin út úr þorskígildis hérna kröfunni í hverju veiðiferð og það finnst mér vera mjög hérna gott mál og við erum þakklátt hérna ráðherranum fyrir að hérna koma til móts við okkur þessu og sjómennina. Ég held að þetta sé bara líka í orði tíma töluð, öfsin hefur ekkert verið að veiðast vel og það fellur mikið á og niður okkur ári. Þannig ég held að þetta sé bara besta mál. Ég fagna bara þessu frumvarpi, ég fagna þeirri samstöðu sem er það og hérna við ætlum okkur að klára þetta tíma. Ég tek undir það sem hér kom fram áðan hjá háttvirtu þingmanni Sigurði Páli Jónssyni að við þurfum að gefa okkur betri tíma fyrir næsta ár að fara í gegnum þetta eins og við ætlum að gera. Svona skoða þær breytingar sem að við enn sjáum að við getum gert til að hérna, koma betur til móts við sjómenn. Ég held að þessu hér er komið fram, þetta frumvarp byggir töluvert á öryggismálum fyrir sjómenn. Það eru þá 12 dagar til að velja Mér finnst að við þurfum að halda áfram að skoða með val á dögum. Það kom hérna fram líka áðan og hérna allanlega ekki útlokað neitt í því. Ég veit að sundaði er hérna kannski ekki mjög gerlegt eins og með laugardag og sundaði svona yfir sumartíman en við skulum ekki útloka neitt, halda áfram að skoða þetta. Ég vil bara þakka félögum mínum í nefndinni fyrir gott samstarf við þetta mál og bara flest önnur mér hérna nefndin vera samstíga í gríðarlega mörgum málum og vinna vel.
Til máls tekur háttvirtur